Před 80 lety se zástupci Itálie, Francie, Velké Británie a Německa dohodli v Mnichově na postoupení skoro třetiny území tehdejšího Československa hitlerovskému režimu. Dohodu, k níž zástupci země, o které se rozhodovalo, nebyli přizváni, vzal na vědomí prezident Edvard Beneš následně, 30. září 1938. Kapitulaci předcházely dny plné vzepětí veřejnosti, která hlasitě podporovala armádu, odhodlanou bránit vlast. Víc než milion vojáků v rámci mobilizace očekávalo střet s nepřítelem, k němuž ale nikdy nedošlo. Byla to chyba a měli tehdejší čeští politici odmítnout mnichovský diktát, nebo by následky boje se Třetí říší byly daleko horší?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Do studia přišli ředitel odboru válečných veteránů Ministerstva obrany, historik, spisovatel Eduard Stehlík. Dobrý den.
Dobrý den.
A historik Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Pánové, první otázka se nabízí, požádám o krátkou odpověď na ní. Tedy, pane Stehlíku, je lepší čestná porážka nebo potupná kapitulace? Taková otázka tady leží na stole, nebo rozhodnutí přijmout Mnichovskou dohodu bylo správné?
Pokud se na to dívám jako voják, tak armáda se připravuje pro boj, to znamená za mě spíš čestná porážka než ústup bez boje.
Jak to vidí Jan Němeček?
Já to vidím trošku jinak, protože přece jenom potupná kapitulace znamenala záchranu národa. Obávám se, že v případě, že by došlo k válce, měla by mnohem horší následky než konflikt o rok později s Polskem ve vztahu k Polsku.
Pane Stehlíku, v čem by se tedy českému národu, tehdejšímu Československu vlastně ještě vyplatilo, kdyby bojovalo? Pan Němeček tu řekl, že by to byla zkáza tehdejší země, tehdejšího národa, tedy těch lidí, kteří tu žili. Tak co vy si o tom myslíte, ten důvod?
Víte, my vlastně tady oba dva jsme absolventi filozofické fakulty a jedna z věcí, kterou nás naši učitelé, profesoři učili, bylo, že neexistují kdyby. My vlastně v současné době si klademe tedy otázku, co by bylo kdyby, a měříme věci neměřitelné. Samozřejmě otázkou, kdyby došlo k válečnému konfliktu mezi Československem a Třetí říší, kde pochopitelně ten nepomír těch silách je daný už jenom rozlohou a počtem obyvatelstva. To znamená, ta převaha byla na straně nacistického Německa. Navíc je potřeba si uvědomit, že Československo v té době bylo ve velice nevýhodné geopolitické situaci. Rakousko bylo už obsazeno nacistickým Německem. Vztahy s Polskem byly velice složité. Maďarsko bylo naším nepřítelem prakticky od vzniku státu. To znamená, my jsme se mohli teoreticky spolehnout na spojeneckou, řekněme, pomoc ze strany možná Rumunska, která už začínala být stejně jako v případě Jugoslávie trošku iluzorní, ale bylo to nějakých 200 nechráněných kilometrů hranic. Ten zbytek byl velice složitý.
Ty jste skoro popsal, proč jsme se bránit neměli a proč by to mělo být správné.
Ale ta druhá věc je, víte, ne vždycky to, co dáváme na ty misky vah, je měřitelné, jestli jeden má víc vojáků, další má víc kulometů, tanků a letadel. Je tam, řekněme, ten moment toho odhodlání, který v československé armádě byl velice vysoký, zejména mezi Čechy, i když samozřejmě jednalo se o mnohonárodnostní armádu. Ale za mě v okamžiku, kdy jdete do válečného konfliktu, mohl ten vývoj být i na té mezinárodní scéně různý. Ne všichni němečtí důstojníci, všichni velení byli nacisté. Mm-hmm. Ten náhled na Adolfa Hitlera byl u řady z nich složitý. Někteří z nich se domnívali, že ať už v případě Rakouska, kde se to nepotvrdilo, nebo v případě Československa, pokud dojde ke krvavému válečnému konfliktu, bude možné nějakým způsobem možná Hitlera nějak omezit, ale říkám, to jsou všechno věci taková kdyby za mě, ale my nevíme, jaké by byly ty ztráty, my nevíme, jak by ta válka probíhala, my nevíme, kolik by tady bylo mrtvých. Já jsem kdysi řekl, a zatím si do značné míry stojím, ale že ty ztráty by se rozvrstily mezi, řekněme to, obyvatelstvo nějak rovnoměrně. Jestliže jde armáda do války, tak vám padnou obyčejní vojáci, padnou vám sem tam nějaký důstojník a podobně. Tady to, co se potom dělo v letech okupace, byla systematická vlastně genocida, likvidace třeba důstojnického sboru armády a inteligence a řekněme té důležité třídy.
Pane Němečku, stálo za to, jak si počkat a na to, co se dělo za druhé světové války, jak říká Eduard Stehlík, na tu systematickou genocidu? generality, na to, že český národ potom doplatil stejně, tvrdě, i když se nebránil vojensky?
Ano, doplatil na to tvrdě, ale já myslím, že by na to ta země dopadla ještě mnohem hůře, než tomu bylo v případě okupace českých zemí a vytvoření protektorátu Čechy a Morava. Já bych se možná vrátil k jedné věci. Ono se tady dost často nehovoří o tom, jaké varianty by Československo mělo v okamžiku... Kdyby do toho šlo. Co by vlastně? Kdo by mu šel na pomoc? Šel by mu někdo na pomoc? Položme si tak tu otázku.
A vy si odpovídáte, že
byli tady čtyři signatáři Mnichova. Dvě totalitní velmoci, dvě demokratické velmoci, které společně chtěly po Československu odstoupení pohraničních území. Velká Británie a Francie by toto stanovisko určitě hájili na půdě Společnosti národů. To znamená, ani Společnost národů jako kolektivní orgán bezpečnosti by nešli za Československem. Kdo by tedy za Československem šel? Rumunsko? O tom tady již kolega hovořil.
Možná.
Je tady hodně diskutovaná otázka Sovětského svazu. Ale to je zase to kdyby. To kdyby. Ono, když si to vezmeme z vojenského hlediska, už jenom naplnění té vojenské pomoci v okamžiku německého útoku, německý útok by přišel ze západu. Ta pomoc by přišla, pokud by přišla, by přicházela z východu. To je ještě otázka, kudy by přicházela. Zda přes Polsko či Rumunsko, které obě země to nechtěly. A teďka ti Čechoslováci, jak dlouho se mohli bránit na těch svých hranicích?
Jde o to, jestli i za cenu velkých ztrát nestálo za to, aby to zkusili a jestli by to třeba nemohlo ovlivnit i průběh druhé světové války následně, jestli by to nezasadilo větší rány tehdejšímu Wehrmachtu, jestli by to nemohlo být, ještě stále se obracím na pana Němečka, v tomto směru přece jenom i přes ty velké ztráty nějak pozitivní nebo přínosné.
Já vám položím ještě ten problém trošku jinak.
Ano.
A sice, kdyby se Československo vlastně neakceptovalo Mnichovskou dohodu, došlo k válce, kdo by byl považován za viníka této války?
Mm-hmm. Obrátili by se proti nám, myslíte, i spojenci?
Ano, samozřejmě. Viníkem války by bylo Československo, které svou neústupností zavinilo válečný konflikt. Jinak by to nebylo. Nedělíme si iluze, že západní spojenci ty měli mnohem jiných starostí. Velká Británie těžko hájila své zájmy v Indii a tak dále. Čili nějaké Československo, to bylo někde...
Na okraji zájmu také jsme viděli Mnichovskou dohodu, která tak i vypadala bez přizvání zástupců tehdejšího Československa se rozhodlo. Pane Stehlíku, nebyli bychom označeni za viníky druhé světové války? A vlastně tím, že bychom se bránili, by to cítili jako atak i naši tehdejší dosavadní spojenci, Velká Británie zejména.
Ale tady ještě jedna otázka. My od samého počátku tohoto pořadu si klademe otázku, jestli jsme se měli nebo neměli bránit, ale ona je tady jeden drobný moment. Na nás vlastně nikdo nezaútočil. Tady vlastně k tomu vojenskému konfliktu nebo k vojenskému útoku proti nám nedošlo. Já dokonce se domnívám, že je otázkou, jestli vůbec Adolf Hitler na ten podzim 38. roku s tím vojenským řešením v případě Československa nějak aktivně počítal. Protože pokud chcete, a teďka hovořím spíš jako voják, na nějaký stát zaútočit, obzvlášť na stát, který má, řekněme, armádu, řekněme, dobře vyzbrojenou, tak potřebujete dvě věci. Buď to musí být překvapivé, aby ten stát byl jako napaden náhle, a druhá věc je, pokud tohle nevyužijete, a to se nestalo, tak potom ideální možností je v okamžiku, kdy ten stát mobilizuje. To znamená, kdy ta armáda vlastně nastupují záložníci, rozjíždí se vlastně ty jednotlivé divize do těch míst. A v ten okamžik té mobilizace, kdy panuje takový ten organizovaný chaos, kdy se to stěhuje po celé republice, když zaútočíte na železnice, na silnice a podobně, tak vlastně rozbijete ty přesuny a pak je snaží toho protivníka porazit. Tady nikdo nezaútočil, tady nás nechali prakticky provést kompletní mobilizaci, což byla záležitost, ke kterému se upínala generalita vlastně od vzniku republiky. Vůbec získat čas na to, aby se vůbec stihlo mobilizovat. A tady to proběhlo. Já jsem měl možnost studovat archivy v Německu, německé materiály a tam vůbec vlastně nějaké bojové plánování, jak k září 1938 se vůbec nevztahuje. Tam došlo k německá armáda zůstala na mírové organizaci, povolali několik tisícovek záložníků, kteří nastoupili ke svým útvarům na takzvané podzimní cvičení, ale k žádným zásadním přesunům jako proti Československu nedochází. A pak je podstatná jedna věc, co říkal právě kolega, a já si myslím, že to, co se hrálo obrovskou roli v roce 1938 v neprospěch Československa, já bych to dokonce označil, že za jednu z prvních PR válek, protože to, co se povedlo nacistickému Německu, vlastně vytvořit dojem, že Československo je ten problém, že my jsme ti zlí, kteří tady někoho utlačují. A vlastně odehráli to poté tu mediální válku, nacistické Německo proti Československu vyhrálo na plné čáře ještě předtím, než Mnichov začal.
Připomenu posluchačům, že naladili Český rozhlas Plus, který hostí dva historiky, a to Eduarda Stehlíka a Jana Němečka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A Jan Němeček už se nadechoval, aby reagoval zřejmě na to, jestli je jisté, že by na nás Německo zaútočilo v roce 1938, kdyby prezident Beneš neakceptoval mnichovský diktát.
Já bych navázal na kolegu, když tady hovořil o mírové organizaci německých sil. Ono to nemuselo být rozhodující. Podívejte se na případ o rok později, případ zimní války, kdy Sovětský svaz napadl Finsko. Zase modelový příklad. Velmoc napadla malý stát. Zase nebyla, Sověti nemobilizovali. Tam vlastně mysleli v první řadě, že to zvládnou vojska Leningradského vojenského okruhu. Ta to bohužel nezvládla.
Ale, bohužel pro ně.
Bohužel pro ně, ale půl roku poté už prostě s celou silou prostě to Finsko převálcovali. Je to prostě modelový případ, je to jenom otázka, řekl bych, otázka času.
Vy si tedy myslíte, že by Německo rozhodně použilo vojenskou sílu, kdyby politici řekli ne, my tady to, co se dohodlo v Mnichově, odmítáme. Myslím českoslovenští Edvard Beneš především.
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že by tu vojenskou sílu použil. Ono ne vždy, totiž Adolf Hitler dával na mínění své generality.
To poměrně jeho, často nedával.
A jak postupovala válka, bylo to stále častější. Ale to v podstatě to jeho impulzivní jednání by mohlo přijít i v tomto ohledu.
To, co tady, pane Stehlíku, ještě neúplně jasně zaznělo, co bychom získali, a to nejenom tehdy, ale i třeba do budoucna, myslím, lidi, kteří žili a žijí na tomto území, kdybychom se vystavili tomu riziku vojenského konfliktu se Třetí říší v roce 1938?
To je opravdu to velké kdyby, ale já osobně jsem přesvědčený o tom, že bychom rozhodně nebyli vnímáni, a jak jsme vnímáni často, a sami si to zhoršujeme ještě kolikrát, jako země, která, když o něco jde, vlastně v úzovkách stáhne ocas a nechá se převálcovat. Přestože jsme v tom 38. roce, my jsme si v roce 18 vybojovali vlastní stát, bez armády a bez bojů legií by ta republika nevznikla. V roce 38 vlastně ti důstojníci a vojáci, kteří mnohdy prošli těmi legiemi, najednou museli bez boje vlastně ty zbraně odložit. A ten Mnichov je chápán i v zahraničí jako opravdu velký problém. Jako ta politika appeasementu je brána jako něco, co opravdu nakonec ten svět dovedlo k válce. A my jsme tam bráni jako někdo, kdo se podrobil tomu. A přestože potom v letech okupace jsme měli vojáky na všech frontách, tak nějak se nám spíš vytahuje ten Mnichov, než ti bojovníci z domácí fronty západu, východu.
Nebo domácí odboj.
Přesně tak. A podstatné podle mého názoru je to možná i to potom rozhodování někoho, jestliže se na nás jde vojensky, tak já si myslím, že v roce 68 sem armády Varšavské smlouvy vlétly. A nelámali si příliš hlavu s tím, jestli se budeme bránit, nebo nebudeme. A v roce na tom počátku 80. let do Polska radši nešli. Takže i možná tohle by to mohlo do budoucna ovlivnit. Za mě Poláci válku na podzim 39. roku prohráli nejenom kvůli tomu, že na ně zaútočili Němci, ale dozatím vpadla Rudá armáda, která začala po 17. září okupovat východní oblasti Polska. Pak už se ta země bránit nedala. Ale dodnes se vlastně Poláci hlásí ke svým hrdinům z toho podzimního tažení. Mohou říci, že bojovali statečně, měli tam celou řadu padlých, kladli odpor v bezvýchodné situaci. a řekněme, mají své hrdiny. My jsme to o rok dříve vlastně vzdali a to si myslím, že nás poznamenává doteď.
Jsme na tom v tomto ohledu, pane Němečku, hůř než Polsko?
Já, když se mluví tady o tom Polsku, ono to Polsko bylo přece jenom v poněkud jiné situaci. Hitler dokonce o několik dní odsunul útok na Polsko a to jenom z toho titulu, že vlastně Britové potvrdili vlastně své už dříve smluvně zavázané garance Polsku a Poláci přece jenom na své straně měli velmoc, měli Velkou Británii, která byť tedy nakonec ta praktická otázka vojenské pomoci byla nulová, tak na té mezinárodní úrovni to roli hrálo. Ale já, jestli bych mohl, ještě bych se vrátil ano. k jedné věci. A sice podívejme se na to, kdyby jsme byli neústupní, kdyby jsme nepřijali Mnichovskou dohodu, Němci zaútočili, porazili nás. Potom by samozřejmě druhá světová válka stejně vypukla, protože iluze, že by Hitler zastavil na půl cesty své agresivní plány, to je opravdu jenom iluze. Ale co by bylo po této válce? Jak by se dívali na Československo jako na stát, který de facto svou neústupností, a to by pro Brity takhle fungovalo, svoji neústupností tu válku zavinil? Jak by potom jsme obnovovali československý stát?
Říkáte, že bychom žili ještě s hlubším traumatem? Než že pochybujeme o tom, zda jsme se neměli bránit, že by mezinárodní společenství na nás dívalo jako na toho, kdo zavinil druhou světovou válku. Vždyť přeci agresor byl jasný.
Agresor ano, ale agresor a viník války, ono ne vždy se to úplně přesně shoduje. V okamžiku, kdy je tady agresor ze strany nacistického Německa se svými zdánlivě oprávněnými nároky a na druhé straně neústupný malý stát, kdo je tedy viníkem? Já myslím, že ta mezinárodní politika by se na nás dívala v tomto ohledu skrz prsty. Podívejme se jenom, jak probíhal za války ten zápas za oduznání Mnichova. Jak těžký byl. Jak těžké bylo obnovit stát v předmnichovských hranicích. Nakonec se to bohužel stejně nepodařilo. V plné míře. Ale jak bylo to těžkých 6 let mezinárodních vyjednávání na nejrůznějších úrovni, aby Československo v květnu 1945 po osvobození se znovu vrátilo svinko podkarpatské Rusy do svých hranic.
Ta případná obrana, pane Stehlíku, nespůsobila by, že by Československo mělo na mezinárodním poli horší pověst, než když akceptovalo mnichovský diktát?
Tady bych v tomhle případě bych s kolegou nesouhlasil. Já si myslím, že by muselo, stejně by docházelo k něčemu takovému po té válce, jako byl Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku. Protože by, kde se poprvé objevilo, mimochodem poprvé to zaznělo z úst českého právníka Bohuslava Ečera, zločiny proti míru a zločiny proti humanitě, nebo později zločiny proti lidskosti. Já si myslím, že by zejména ta otázka páchání zločinů proti míru, že by ti představitelé nacistického Německa nakonec stejně před tím tribunálem stáli jako ten agresor, bez ohledu na to, jakým způsobem by se vyvinula ta situace, jestli by tím prvním napadem, tím státem, který by se stal rozbuškou k válce, bylo Československo, nebo jestli by to bylo Polsko, jak k tomu došlo nakonec. Mm-hmm. Nacisté navíc vždycky si hledali nějakou záminku. I v případě Polska, nejdřív to mělo být jablunkovské tunely, potom nakonec se to stalo přepadení vysílačky v Gliwicích, jako aby se tvářili pro tu světovou veřejnost jako někdo, kdo řekněme, bojuje za své oprávněné požadavky a podobně. Já si myslím, že kam v případě obou dvou, nebo v případě toho Československa, že by nakonec, pokud by na nás nacistické Německo zaútočilo, takže po té vítězné válce, protože stejně by skončila porážka nacistického Německa, o tom jsem přesvědčena, jedno, kdyby vypukla, tak by se řešilo otázka vlastně zločinu proti míru a rozpoutání té útočné války, a protože tam by se nedalo prokázat, že my jsme s nějakým zásadním způsobem tu německou menšinu tady vyvražďovali nebo něco takového, tak myslím si, že by se nakonec to právo přiklonilo na naši stranu, ale to jsme opravdu už na poli velkých hypotetických diskuzí.
Diskuzí v právě proti. Kde je Eduard Stehlík a Jan Němeček. Tak v aktuálním, nebo respektive jednom z aktuálních čísel časopisu Reflex Karel Schwarzenberg říká, že nás hluboce poznamenalo, že jsme nebojovali. Dokonce přirovnává roky 1938, 1948, 1968. On doslova řekl, že jsme ztratili vlastenectví. A mě by, pane Němečku, zajímalo, jestli to není ovoce toho, že jsme, nebo respektive tehdejší naši zástupci přijali Mnichovskou dohodu bez boje.
Ztratili vlastenectví? Mm. To se mi zdá opravdu velmi, velmi, velmi nadsazené. To by byla urážka. Urážka těch lidí, kteří šli do exilu bojovat za osvobozování Československa. Urážka těch, kteří padli v domácím odboji. A to by v podstatě, řekněme, minimalizovalo úlohu těchto lidí. A to si myslím, to je naprosto absurdní záležitost.
Nedá se to vztáhnout na celý národ, tak to generálně říkáte.
Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Protože podívejte se na konci války. Máte tady Slovenské národní povstání. Máte tady Pražské povstání. To nebyly žádné akce, řekněme, nějaké elitní skupiny. To byly masové akce. A že bychom to vlastenectví ztratili, tak to potom, i když se teda díváme na rok 1968 a díváme se na to, na postoj lidí k tomu, co se dělo po srpnové invazi vojsk, tak to si myslím, že je naprosto absurdní. Ten národ vždycky, když šlo do tuhého, tak dokázal se zvednout a dokázal jít. Stejně tak by šel i v tom roce 1938, kdyby to nedošlo do té situace tak, jak došlo. To ukázala konec konců všeobecná mobilizace ze září 1938.
Pane Stehlíku, přetrvávají ta otázka, já ji položím jinak, ale přece jenom pořád se to vztahuje k stejnému tématu, nějaká traumata z toho, že tady ten mnichovský diktát byl, že jsme mu podlehli a že zkrátka se věc vyvíjela, jak se vyvíjela ještě v současnosti, nebo už je to jenom akademická debata? Řekl byste, že to zasahuje náš běžný život, společenský život?
Já mám dojem, že kdybychom si na to odpověděli ne, tak bychom si měli také říct, proč tady vlastně dneska sedíme a mluvíme o tomhle. Já si myslím, že to trauma tady dodnes je, že to nějakým způsobem existuje ta otázka bránit, neměli bránit, měli bránit. Já myslím, že oba dva jsme ji dostali milionkrát za svoji, ať už vědeckou nebo pedagogickou kariéru.
Takže je zajímavá pro takže mnoho lidí.
Já si myslím, že ano. Jako já jsem svého času použil, že v nadsázce jsem řekl, že znám málo historických témat, za které můžete v hospodě dostat přes hubu, pokud se neshodnete s těmi, kteří tam jsou. A taky jsem říkal, a v každé restauraci nebo hospodě v tomhle státě máte odborníky na tři věci. Fotbal, hokej a Mnichov. Protože každý ví, jak to mělo být a každý vám snese stovky argumentů, buď proto, že měli, anebo neměli. Takže ale to, že tady ten problém existuje a že se tady objevuje a že tak si myslím, že lidé to, nebo nemalá část lidí to cítí jako řešení, které tehdy nebylo správné, že se republika tomu diktátu podrobila, protože kdybychom s tím byli spokojeni, tak se k tomu nevracíme tak často. Jako, víte, máme miliony jiných historických událostí, často
i čerstvějších
a důležitých, a ty tam tohle to nevzbuzují. A jenom možná malinko k tomu, co jak reagoval Honza na to vlastenectví. Já se domnívám, že rozhodně nedošlo ke ztrátě vlastenectví. To tady je dodnes, i když samozřejmě úplně v jiné míře, než tomu bylo v minulosti. Ale myslím si, že spíš daleko více to vlastenectví nebo to, řekněme, ten jeho řekněme, úpadek nebo to umenšení znamenalo to, že v určitých dobách po tom roce 1948 se systematicky začaly z těch dějin vymazávat právě ti hrdinové, o kterých tady celou dobu hovoříme. Jako lidé, kteří pro tu republiku buď položili život, když vznikala.
Prostě o nich nevíme.
Ano, my máme miliony hrdinů, nebo rozhodně statisíce hrdinů. A často neznáme ani jich jména.
Je to velký problém? Řekl byste, že neznáme jména svých vlastních hrdinů, pane Němečku?
Neznáme, ale to se musíme podívat na tu 40-letou vládu komunismu v této zemi.
To je 30 tam let zase od té doby uplynulo.
Ano, uplynulo. To je sice pravda, ale 40 let je strašně dlouhá doba. A když po 40 let je systematicky vymazávána určitá část naší historie, a to se týká jak části domácího odboje, jak zahraničního odboje.
Legie, všechno.
No samozřejmě. Prostě určité části historie jsou prostě eliminovány. Pak to za 30 let najednou nedotáhneme, řekněme, na tu úroveň, která by odpovídala úrovni u Poláků a jinde.
A máte nějaký odhad, teď skutečně velmi krátce, a je to opravdu, kdy se dokážeme vyrovnat s takzvaným mnichovským komplexem? Tedy, že násilnější zrazují?
Já si myslím, že tohle je otázka, která nás bude provázet stále. Bude to otázka, na kterou ty generace budou pohlížet jinak. Protože byly tu generace minulé, které ji měly z autopsie a oni vlastně na to nahlíželi vlastními dojmy. Byli tu lidi, kteří byli přímo zaangažováni. Mm-hmm. Podívejte se, říká se často osoba prezidenta
Beneša. Tedy stále, abychom to ukončili, ano, protože už bohužel nemáme čas na další diskuzi, ano. Což mě mrzí, protože je velmi zajímavá, ale musím poděkovat v tuto chvíli Janu Němečkovi z Historického ústavu Akademie věd, taky historikovi, spisovateli Eduardu Stehlíkovi z Ministerstva obrany. Díky oběma. Naschledanou.
Děkujeme,
naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.